Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні ми поставили собі надзавдання – спробувати визначити, що ж насправді відбувається з Україною. Класифікація влади. Хто керує Україною – так назвали ми тему нашої розмови. І для того, щоб ракурс аналізу був широким, а розмова концептуальною, запросили до студії культуролога, професора Римського університету Ласа П'єнца Оксану Пахльовську. Вітаємо вас! Пані Пахльовська, з того часу, як ваша книга «Ави Європа побачила світ», Україна вже встигла пережити крах сподівань на швидку євроінтеграцію. Тепер в Україні змінилося керівництво, змінилася риторика і методи роботи. На що сподіватися тепер?
Ви знаєте, я завжди собі маю таку дилему – говорити політично коректно, так, вживаючи цей американський термін, чи говорити правду. Тобто я завжди кажу правду, але буває правда, зовсім правда, буває правда, так би мовити, ощадлива, коли не хочеш вразити людей, коли хочеш допомогти їм віднайти себе. В якийсь момент, я думаю, що цей момент настає, ми вже не маємо права на ощадливу правду. Тому що світ жорстокий. От я коли писала цю книжку, я вже коли вона виходила, переді мною стояло питання, аве яке аве? Європа. Аве привітання чи аве прощання? Сьогодні я можу сказати, що це може бути таке аве прощання, товариство, що Європа його навіть і не почує, або якщо й почує, то зітхне з полегкістю і скаже, Господи, хай вони вже там собі замикаються, до побачення, тому що мені цього клопоту не потрібно. І не Європа в цьому буде винувата. Справа в тому, що умови сучасного світу, вони ніколи не були не жорстокими, але умови сучасного світу, вони особливо не жорсткі. Це як закони конкуренції. Той, хто має здатність, спроможність, інструменти для виживання, для збагачення, для свого якогось, своєї позиції, в будь-якому сенсі, позитивному сенсі, для своєї позиції в сучасному світі, він на неї здобувається, а той, хто не має цих здатностей, цих інструментів, не вміє собі їх створити, і це стосується цілих народів. Він випадає із кола сучасної цивілізації. А випавши з кола сучасної цивілізації, туди вже зайти не можна через те, що маховик пришвидшення часу, він розкрутився дуже сильно. Насправді ми живемо у пришвидшеному часі. Це не час 19 століття і навіть не час 20 століття. Знову ж таки, існує велика соціологічна традиція аналізів цього феномену. Тому що пришвидшений час означає, що якщо ми сьогодні запізналися на 10 років, ми запізналися на 20 років. А якщо ми запізналися на 30 років, можливо, ми запізналися навічно. Тому що подивіться динаміка, от як східноєвропейські країни, як вони вступали до Європи. Від 89-го року і далі почався вже процес конкретної євроінтеграції, формальної, технічної, інструментальної, наповненої конкретними змістами. Ми прожили 20 років, майже, фактично 20 років в цій системі. І що? І ми зараз опиняємося перед ситуацією, де нам розповідають, що виявляється, що в 90-х роках Україна була однією з найрозвинутіших держав світу. За час незалежності вона перестала нею бути, а от тепер, як ми вступимо в митний союз з Росією, то ми неодмінно станемо серед дуже розвинутої держави, от буквально за кілька років ми нею станемо. Тобто, а реальність яка? Росія абсолютно відстала країна. Росія фактично ресурсний додаток до західного світу. Вона абсолютно нічого свого, як країна, як економіка, як технологія, нічого свого не продукує. Того, що може бути конкурентним із розвинутим, так званим розвинутим західним світом. Так само Україна. Так само вже далі туди, йдучи на схід, до Азії, те саме. Генеалогія цієї відсталості – це надзвичайно складне питання, і це питання, яке йде в глибину віків, це від середньовіччя, починаючи і далі, це і та ж сама релігія. Чому, наприклад, Вебер писав, що найпрогресивніші, найрозвинутіші в економічному плані країни – це країни протестантські. Тому що в протестантизмі сформувалася система цінностей, де людина зобов'язана мати велику відповідальність перед собою, перед суспільством, перед родиною, перед роботою, а врешті-решт, перше і останнє перед Богом, вона ніби звітується Богові, я можу зробити так. Інша динаміка в католицьких країнах, але в кожному разі не випадково існують такі цікаві дуже геополітичні теорії. Наприклад, той же Хантінгтон, він пише, що демократичний світ, кордони демократичного світу збігаються з кордонами західного християнства. А візантійську модель, візантійсько-російську модель, він фактично пов'язує із ісламом, як дві форми фундаменталістської релігії. І каже, що в цьому континуумі православно-ісламському не може пустити коріння демократичні інститути. Це дуже серйозні речі, які у нас необхідно пояснювати, які повинні йти у школи, які повинні йти в університети над цими теоріями сучасного світу. Повинна бути капілярна робота, повинні бути від професури гуманітарної, і журналісти, і інтелектуали, всіх, так би мовити, ланок цього процесу повинні займатися цими проблемами.
Це має бути система, а у нас вже, власне, мова йде зараз про те, що існує зовсім інша система. От чим ви можете пояснити ось такий, як на мене, феномен? З одного боку, українське суспільство демонструє, що насправді культура – це щось таке, яке не має прямого стосунку до того, як ти живеш. Що насправді головне, про що треба думати, це щоб у тебе були гроші, щоб ти міг купити все, що тобі потрібно. А засоби, якими ти добуваєш ці гроші, це особиста твоя справа. З іншого боку, якщо подивитися на те, що говорять ті, хто зараз при владі, ну і ті, хто були при владі, на те, на які речі вони найперше звертають увагу, то у нас зараз оця основна війна, умовно, розгорнулася якраз в сфері ідеології, в сфері культурних якихось явищ, оцінок історичних подій. І навіть буквально слово сполучення піддаються ревізії. Чому так відбувається?
Культура – це перша основа будь-якої іншої форми діяльності людини, це однозначно.
І це розуміють навіть ті, хто каже, що це не так.
Напевно, через те вони руйнують культуру. Наприклад, якщо ми візьмемо той же самий демократичний світ від давньої Греції, починаючи, то ми там можемо побачити, що вже в давній Греції вся культура, чи філософія, чи література, вони працювали на формування ідеї громадянськості. Тобто людина вже у давніх Афінах, коли був світ, та ще мала Європа у вимірі давньої Греції, яка протиставляла себе Сходові, як перському світові і так далі, то вже ця давньогрецька модель, там були основоположними категоріями вимір батьківщини, любові до цієї батьківщини, відповідальності за цю батьківщину. Тому що грецький воїн захищав не деспота, грецький воїн захищав свої Афіни. І він мав свободу порівняно, скажімо, із перським світом. Греки завжди, от в драматургів, в Есхіла, в інших грецьких письменників, філософів, ця думка звучить, що в азійському світі лише одна людина має свободу – це той, хто є деспотом. А в грецькому світі всі мають свободу. І вони своєю свободою, вони своїм впливом на владу, вони формують той вимір батьківщини, ота Ітака, до якої попри всі перешкоди повертався Уліс, це є той ідеальний вимір батьківщини, де людина знає, вона там народилася, вона відповідальна за цю батьківщину. Як казав Геракліт, наприклад, що закон треба захищати, як мури власного міста. Ось формула, ідеальна формула демократії. І тому культура цілковиту відіграє формотворчу роль в усіх цих формах життєдіяльності, але жах в тому, що ми перебуваємо зараз в координатах системи, де культура не системно будувалася, а системно нищилася. На Заході в демократичному світі культура системно будувалася. А тут вона системно нищилася. Причому це російська модель, тому що сама модель російської культури – це було постійне нищення минулого задля якогось абстрактного майбутнього. Навіть у тих випадках, коли в самій російській історії, історіографії це позитивно оцінюється. Ну, от приходить Петро І, от він руйнує Стару Росію, от народжується Нова Росія. Але яка ця Нова Росія? Приходить потім Ленін, він Стару Росію руйнує, він народжує Нову Росію. А яка це Росія? Потім завалюється і це. І так далі, і так далі. Тобто, фактично, російська модель батьківщини – це відкидання своєї батьківщини і будування якогось абстрактного простору, в який мають війти всі інші, кого Росія може втягти в цю орбіту. Тому ми перебуваємо в дуже складному становищі, тому що ми з одного боку бачимо цю Європу, як вона формувалася, Європа батьківщин, Європа національних держав, які постали з Європи батьківщин. А з другого боку, ми перебуваємо в силовому полі реальності, де немає поняття конкретної батьківщини. Це фактично територія Чингісхана.
І ця реальність, як на мене, полягає ще й у тому, що з одного боку є громадяни цієї країни, які відчувають себе, як ви сказали, тими, хто висить в просторі, не бачить ні минулого свого роду і не уявляють, яким має бути майбутнє, а думають лише про той кусок хліба, який треба сьогодні. А з іншого боку є українці, які пронесли десь собі, я не знаю, у яких там сховах, через усі ці лихоліття, оце відчуття своєї якоїсь єдності і приналежності до особливого, як усі народи особливі, особливого якогось об'єднання людей, яке називається українцями.
Ситуація в Україні така завжди запалена ще й тому, що це основна, так би мовити, історична територія, на якій Росія веде війну проти Європи. Всі теорії ідентитарні Росії, які намагалися визначити чи в 19 столітті, чи зараз, які намагалися визначити таку основну ідентичність Росії, їхнім спільним знаменником була антиєвропейськість. Україна як країна, як держава, як культура сформувалася фактично в силовому полі європейської культури, тому що 16-17 століття, коли постала модерна українська література, модерна українська мова, Україна перебувала і впродовж більше як 300 років перебувала фактично в одній державі з Польщею, більшою чи меншою мірою інтегрована. І при всіх конфліктах політичного і військового порядку, насправді був надзвичайно сильний вплив. Через Україну проходила циркуляція дуже багатьох теорій, думок, ідей, власне, європейського культурного життя тогочасного, чи що стосується літератури, чи що стосується релігії і так далі. Тому Україна в кристалі своєї культури, вона несе фактично всі коди європейської цивілізації. Але її близькість до Росії, чисто навіть геополітична, сприяла тому, що Росія завжди бачила в ній основного ворога в Польщі і в Україні. Але там з Польщею, принаймні, був бар'єр релігійний. А з Україною, от православна, так би мовити, безбар'єрність, вона призвела до того, що нищився код українського православ'я, тому що українське православ'я нічого спільного не має з російським православ'ям одержавленим. Воно не могло бути одержавленим, тому що в Україні була зовсім інша політична ситуація, і як в інших європейських країнах релігія була щонайбільшою мірою все-таки чинником духовного життя, а не політичного життя. В Росії навпаки. І тут можна вибудувати системну диференціацію. В тому-то вся і проблема, що ця зараз сутичка, яка буде розгоратися навколо гуманітарних проблем, навколо інтерпретації історичних і так далі, вона буде повністю підтвердженням оцієї системної війни Росії проти європейського мислення. Тільки що Росія не піде воювати проти Європи на території Європи, вона буде воювати проти Європи на території України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Гостем студії є культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнца Оксана Пахльовська. Ми говоримо про Росію і Україну, Європу і Україну і намагаємося класифікувати тип влади, яка зараз стверджується в Україні. Ми чуємо часто думки про те, що у ставленні Росії до України є щось навіть біологічне, тому що Росія може себе уявити окремо, це показує її політика, без Казахстану, без інших колишніх республік Радянського Союзу, але коли мова заходить про Україну, то тут просто навіть логічне пояснення тому, для чого потрібна Україна Росії, важко знайти.
Норман Дейвіс в історії Європи вживає такий термін «політична булімія Росії». Тобто Росія – це дуже складне утворення насправді, і ми звикли за інерцію фактично бачити, бачимо Москву, ми бачимо Петербург, забуваючи, бо і сама Росія це забуває, що вона складається із маси абсолютно некомунікабельних між собою реальностей. Але ці реальності складалися не так, як складалася європейська реальність, власне, як якась етична сума батьківщини, як уже ЄС, можна би так було назвати. А ця реальність складалася через репресії, через криваві завоювання, через демонтаж місцевих культур, які були замінені репресивним там апаратом, поліційним, цензурним і так далі. І поки зберігаються репресивні такі методи управління, ну то ця реальність тримається завдяки цьому. Які інші, що пов'язує Кавказ з татарами, шаманські народи Сибіру з Петербургом і так далі. І фактично, на відміну від Європи з одного боку і європейських країн, і чи від Китаю з країни з дуже сильною ідентичністю, з другого боку, Росія фактично не має ідентичності. Ну, от візьміть останні дві великі теорії ідентичності, це яка? Це неоєвразійська, яка хоче поєднати мусульманські народи з православними в одному якомусь казані, але з умовою, що всі стануть росіянами. І що буде побудований, як писав їхній ідеолог Дугін, от самий настоящий такий фашистський фашизм, не такий там слабенький, як там був свого часу побудований в Італії, фашизм серйозний. І вселенне, значить, буде руска, і там пляшет в этой вселенной, сонце русское, наше сонце пляшет в вселенной. Ну, це приблизно, знову ж таки, уявлення світу, як те, про що писали греки, що цариця Атоса, дружина Ксеркса і мати Дарія, вона каже, що вона цариця всього. І Олексій Михайлович писав, що він володіє от рік до кінця вселенної, він цар. Тобто він не бачив реального світу. І оцей трагічний розлом в російській свідомості, з одного боку, свідомість універсалістська, що вони завоюють світ, що буде світова революція, що буде якась колосальна Євразія, і вони в центрі цього світу. А з другого боку, страшний провінціалізм, страшна замкненість, небажання і невміння бачити далі від власного носа. Ну, а чи далі інша теорія руського міра? Ну, добре, руський мір, православний мір. Ну, значить, всі от православні народи зберуться. А яким чином православні народи зберуться, якщо сама Росія фактично в останні роки знищила будь-які зв'язки, будь-які взагалі позитивні елементи зв'язків між православними країнами? Ви пригадуєте, як ішли танки, вже біля Тбілісі чулися танки, і Буджанадзе казала, що ви робите, ми ж православна країна. Тобто Росія пішла гарячою війною на Грузію, холодною війною на ще одну православну країну, на Україну. Зараз уже Білорусь, союзна, можна сказати, держава, подає до суду на Росію, тому що всі ці митні союзи і так далі обернулися тим, що на шкоду Білорусі. Проект російсько-сербської держави, про яку говорив Жириновський в 90-ті роки, як видно, не вдався. І вже Сербія, між іншим, визнала, не вже ж слово геноцид, але вона визнала знищення мусульман у Сребреніці, тобто це вже крок вирішальний до інтеграції до Європи. Болгарія вже давно поставила хрест на всіх концептах слов'янського братерства, спокійно пішла в Європу. Таким чином, православний же світ розвалився, отже, про це також треба думати, розвалився православний світ. Той час, як зміцнився світ західного християнства.
Ну, тепер до нас звертаються з пропозицією зробити Україну від Карпат до Курил.
Це, ну, якщо сказати параноя, то це м'яко сказати. І подібні ідеї якраз свідчать, що будь-хто, хто висловлює такі ідеї, чи їх підтримує, це просто люди, які відсутні в сучасному часі, в сучасних вимірах світу.
Але чи може культуролог, пані професор, або взагалі культура, дати якийсь рецепт, як справитися взагалі світу з таким викликом, який породжується бажанням силовими методами вирішити дуже болючі проблеми? Я маю на увазі тероризм.
Зараз відбувається зміна всієї вісі протистояння світового. Справді, сутичка цивілізації, як писав Хантінгтон, тому що це фактично південь проти півночі бореться, і це питання основне, це питання економічне.
А тим часом Схід собі поступово завойовує.
А тим часом Схід поступово завойовує. І це дуже такий небезпечний процес, вважаючи на демографічні моменти в європейській цивілізації і так далі. Не треба порівнювати проблему тероризму, яка існує в західному світі, з проблемою тероризму, яка існує в російському світі. Тому що в західному світі є свій механізм, тому що тероризм ісламський в Європі, він виник в момент якраз парадоксально тоді, коли Європа навпаки почала виправляти свої історичні помилки і намагатися дати ісламському світові свою форму інтеграції. Наприклад, я пам'ятаю момент, коли по всій Італії будувалися мечеті. Коли я була в Єрусалимі, свою дочку водила в храми християнські, водила в синагогу, і хотіла показати, повезти її в мечеть, нам не дозволили війти. Тобто, умовно кажучи, людям західним, християнам, їм не можна війти туди. А християнський світ їм намагався дати якусь форму інтеграції позитивно. Але економічні сутички набагато сильніші переважили можливий позитив політичний чи культурний. Інша справа – Росія, тому що історія тероризму в Росії зараз за останні роки – це тероризм у відповідь на війну, яку Росія розв'язала проти народів цих. Не у відповідь на тероризм, а у відповідь на законне бажання автономізації цих народів. Немає проти тероризму, немає фактично інструментів. Тероризм – це дуже страшне явище. Воно страшне явище скрізь, тому що людина від нього не захищена ніяким чином. Ніяка державна політика, ні структура, нічого не можуть убезпечити людей від тероризму. Можна убезпечити лише політичними методами. Той факт, що, скажімо, зараз Кавказ – такий страшний казан, де кипить майбутнє тероризму, от в цьому якраз винувата Росія. Так само, як, слава Богу, на Балканах ця можливість така, вона завдяки втручанню Європи, вона пригасла, але це якраз той випадок, коли православні народи, сербський і російський, мирних мусульман, інтегрованих в нормальне життя християнського світу, по суті, або європейського, або загалом християнського, ці мусульмани були екстремізовані. Подивіться, що зараз робиться в Криму. Зараз саме от постає радикальне крило ісламізму татарського, і хто його виховує? Його виховує Росія, його інспірує Росія. Татари, які є прихильними до української незалежності, які є частиною, так би мовити, демократичного дискурсу української держави, це татари близькі, так би мовити, європеїзовані. А от радикальне ісламістське крило татарське, за тим стоять російські провокації. Тому це дуже непросте питання.
Ви сказали в одному з інтерв'ю Радіо Свобода, що Ліна Костенко виховувала вас у повазі і цікавості до всіх культур. Можливо, це може стати запорукою того, що якщо світ базуватиме виховання кожного нового молодого покоління на повазі, розумінні і знанні різних культур, може це забере підґрунтя для тероризму?
Це однозначно, але бачите, ми говоримо про світ, а ми окремі люди в кожних наших окремих контекстах, де ми відповідаємо за в глобальному масштабі за дуже невеликий сегмент простору духовного, чи культурного, чи професійного, чи родинного, чи якого, чи національного. Безперечно, для мене основним інструментом життя у світі, нормального життя у світі, але загалом і виживання людини в цьому світі, є такий підхід до справи, і я у всіх випадках свого життя завжди була вдячна мамі і моїм батькам, моїй родині за те, що вони в мені виховували любов і повагу взагалі до нації, взагалі до культур без жодного винятку. Я також і російську мову, і російську культуру знаю. І люблю те, що в ній заслуговує на любов, на мою думку. Тому що то культурний вимір, який я ніколи не буду через якісь політичні мотиви відкидати, але завжди буду незгодна із російським кодом, як політичним, чи й культурним, як кодом насилля над іншими культурами. Ось, і чи я перебуваю в Європі, чи я перебуваю в будь-якій іншій точці світу, я завжди несу з собою і завжди є в мені ця цікавість до інших культур, і через те в мене завжди складаються дуже гарні стосунки з дуже різними націями. Але знову ж таки, і це вже питання не так глобально-світове, як наше глибинно-українське. Ми не можемо говорити тільки так, що кожна людина має виховувати те, а те, а те. Тому що тут знову ж таки повинна бути система. Так ось, якщо Україна в момент, коли вона йде до Європи, якщо вона справді реально йшла до Європи, то повага до інших націй стає імперативом. Тому що Європа, при всьому тому, що це був завжди простір, де нації боролися між собою, були страшні війни, зрештою дві світові війни породила Європа. Попри все, європейський простір сьогоднішній – це простір горизонтального співіснування націй, де основою добробуту цієї спільноти є більший чи менший, але прийнятний добробут всіх країн, і стабільність, і так далі, і так далі. Так що ми тим шляхом, яким в кожній конкретній родині, в кожній конкретній людині культивується органічна, не просто політична коректність в цьому плані, а органічна вміння і бажання поважати іншу націю і творити простір діалогу. Тією мірою, якою ми творимо простір діалогу з іншими націями, тією мірою ми також робимо значний і дуже великий крок до інтеграції до Європи. В кожному разі це необхідний момент, необхідний процес, який мусимо перейти для інтеграції. І це, знову ж таки, мені шкода це казати, це є, так би мовити, протистоянням російській моделі, тому що ми навіть бачимо із заяв наших політиків сьогоднішніх, тією мірою, якою вони стоять на російську позицію, вони стоять на позицію людей, які не поважають жодної нації, які не поважають жодної культури, і в першу чергу українську культуру. Справа не в тому, що вони не люблять саме українську культуру. Так, вони не люблять саме українську культуру, але вони не поважають жодної нації і жодної культури. Причому незалежно від своєї власної приналежності. Я би тут застерегла цілий ряд людей, я часто на форумах читаю, які час від часу виникають то вуха антисемітизму, з одного боку вуха українофобія, з другого боку антисемітизму і так далі. Не треба називати деяких наших політиків, думати, що вони євреї, чи вони росіяни. Ні, вони ніхто, вони просто належать до колективної нації Шарікових. Абсолютно, це нація безнаціональна, основним виміром якої є просто неповага до культури як такої. А раз до культури як такої, так, то отже і до інших націй.
Дякую. Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнца, була гостею вашої «Свободи». Провела ефір Ірина Штогрин. До зустрічі завтра о 15:15.